kulanti wanaagsan dhammaantiimid dhegaystayaal. Halkani waa laantaaf soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujada gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan boggayga v o a somali com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniin ah 27-ka bisha ebriil sanadka 2019. afrikada bari saacadda waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washingtonna ay saacaddu tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwaca iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a dhallinyaro baratay cilmiga deegaanka oo soo bandhigay sababaha keena roob yarida soomaalida.
waxaad kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro salaada taraawixda kadib ku caweeyay maqaayadaha magaalada Borama.
dabcan sidoo kale dhegaystayaal, inta aan idaacadda ku guda jirno sidii caadad ahayd waxaan ka midhnaan doonin qaybtii kaalmaha heesaha. hase yeeshee, haatanna waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka ugu waaweynaa.
xisbiyada midigta dhexe iyo bidix dhexe ayaa lumiyey aqlabiyadda baarlamaanka midowda yurub kadib markii ay xisbiyada liberaalka iyo green partiga iyo kuwa wadaniyiinta ah ay guulo ka soo hooyeen doorashooyinkii baarlamaaniga midowda yurub ee axaddii shalay lasoo gebagabeeyey. xisbiyada ay taageeraan dadka qowmiyiinta ah ee ajnabiga nacab ayaa guulo waaweyn ka soo hooyay dalalka Faransiiska, Talyaaniga iyo Jarmalka, halka xisbiyada green partiga iyo kan liberaalka ay guulo ka keeneen dalka Britain iyo qaar ka mid ah dhammaan 28-ka waddan ee xubnaha ka ah midowda yurub. hogaamiyaha xisbiga midigta fog ee Lega Parte ee dalka Talyaaniga, Matteo Salvini, ayaa doorashadii Talyaaniga ka dhacday ku guuleystay 30% waxa uu sheegay in shacabka ay siiyeen fursad ah in uu wax ka bedelo ururka midowda yurub, waxaana uu u hambalyeeyey hogaamiyaha xisbiga midigta ee Faransiiska, Marine Le Pen, oo doorashadii shalay ka dhacday Faransiiska ka badisay xisbiga madaxweyne Emmanuel Macron ee En Marche. doorashadii midowda yurub ee sanadkan ayaa waxaa dadka u soo baxay ee codadkooda ka dhiibta lagu tilmaamay kuwii ugu badnaa muddo 20 sano ah.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra-iisul wasaaraha Jaban Shinzo Abe ayaa isniintan maanta aragtiyo kala duwan ka bixiyey in gantaalaha ay Kuuriyada Waqooyi tijaabisa ay jebiyeen qaraarkii Golaha Ammaanka ee Jamciyadda Qurumaha ka dhexaysa. hase yeeshee, waxa ay ka midaysanayeen amaba ka midoobeen in hadafka ugu dambeeya uu noqdo in gacanka Kuuriya uu noqdo mid ka caagan hubka nukliyeerka. hadal ay jeediyeen xilli ay shir jaraa'idaasi wada jeeda ugu qabteen magaalada Tokyo ayaa Trump uu sheegay in uu tijaabadaasi u arko mid hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu ku raadinayo in lasoo eego, taasina aanay shakhsiyan dhib ku haynin. ra-iisul wasaare Abe waa ra-iisul wasaaraha dalka Jaban ayaa isna dhankiisa sheegay in tijaabadani ay ku xadgudubtay qaraarkii Golaha Ammaanka Jamciyadda Qurumaha ka dhexaysa. sidoo kale waxa uu ku celceliyey islamarkaana uu xoojiyey in wadaxaajoodka lagula jiro Kuuriyada Waqooyi dowladdiisu waxa ugu muhiimsan ay ka danaynaysa ay tahay in xal laga gaaro xiisadda qafaalashada Kuuriyada Waqooyi ee muwaadiniinta dalka Jaban.
tahay dhegeystayaal, duhur wanaagsan. warkii caalamka ayaad dhegeysateen, halka aad kala socoteenna waa v o a Washington. aan ku horeyna ee dhallinyaro baratay cilmiga lakabyada dhulka ee geolojiga ayaa kulan aqoon isweydaarsi ah oo ay ku yeesheen Muqdisho ku faaqiday hawada iyo cimilada Soomaaliya. dood cilmiyeedkaasi ayay ka soo saareen in roob la-aanta ka jirta Soomaaliya ay sabab u tahay nabaad guurka lagu hayo dhirta Soomaalida. waryaheenna Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa arrintani ka wareystay Daa-uud Cabdi Saciid oo ah agaasimaha dhallinyarada ku takhasustay cilmiga geolojiga ee ku nool Muqdisho.
Waxyaabaha looga hadlay ilaa haddaan saddex nooc u kala qaado, qeybta koowaad bandhiga professorada iyo aqoonyahanada waxay ka doodeen oo ka hadleen cimiladii hore ee dhulka iyo sida ay ahayd. Qeybtii labaad waxaan ka hadalnay cimilada Soomaaliya iyo qaabkii isku soo bedeshay muddo hadda laga joogo 30 million oo sano xilliga geolojiga u yaqaanaan quaternary period. Kadib bandhigii saddexaad waxaan uga hadalnay isbedelkaas cimilada saameynta uu ku lahaa dhanka beeraha, saameynta uu ku lahaa dhanka xanaanada xoolaha. Marka barnaamijkaasi guud ahaan kaasoo ahaa, abaaraha Soomaaliyana waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu badan runtii aan ka dhaxalnay climate change-ga ama isbedelka cimilada iyo global warming-ka dunida sii diirmaanaysa.
Waxyaabaha ay xoogga saareen aqoonyahanka isbedelada laga hadlayo waqtiga dheer maxay u saameeyeen Soomaaliya oo
kale? Soomaaliya oo kale waxaa ogtahay Soomaaliya geology ahaan ama geography ahaan waxay ku taalaa bariga Africa, gaar ahaan erie loo yaqaano ama bleed loo yaqaano geeska Africa. Soomaaliya maadaama bado badan ay leedahay, xeeb dheerna ay leedahay, isbedelka cimiladana runtii saameyn weyn ayuu ku yeeshay. Waxaa dhacday in wabiga Shabeelle biyihiisa ay kurmaan, wabiga Shabeelle oo kale biyihiisa inay yaraadaan, Jubbo kale sometimes in biyihiisa la waayo, roobka xilligii imaajirin oo kale inaysan imaanin, oo ay beeraley fara badan runtii dhibaato taas kale soo wajahday. Maanta oo fawr botkeeda aragtay 2.2 million oo qof inay baahi halis u saaran tahay. Marka waxyaabahaas oo dhan waxaan u sababeynaynaa inay tahay cimiladii oo sii xumaanaysa iyo weliba deegaanka oo runtii annaga aan ku takrifaleyno.
Sababaha ugu waaweyn ee daawad cimilada xumaanaya waa lagu celinaa, laakiin cilmiya markaan u eegno sababta ugu weyn ee keenaysa maxay?
Sababta ugu weyn oo cimilada inay isbedesho keenaysa ilaa dhowr nooca keeni karta. Cimilada inay isbedelaan waxaa keeni kara qiiqa aan hawada kusii deynayn warshadaha, qiiqii hawada kusii deynaya.
Laakiin Soomaaliya warshado waaweyn oo hawo wasakhayn ma laha.
Ha, okay, Soomaaliya hadda si general aan uga hadlayay, laakiin Soomaaliya hadda u maano anaga saameynta aan ku leenahay cimilada isbedelaysa waxaa kamid ah kow, waxaan sameynaa dhirtaan jarnaa. Waa ogtahay maalmahan inay aad u soo badatay dhirtii la jaraya, geedihii ayaan la dagaalamaynaa, dhuxulaan sameynaynaa, gubitaanaan sameynaynaa, ciidiyaan gubaynaa, waxaan kaloo sameynaynaa wasaqdii ama deegaanka ayaan haleynaa. Waa aragtay xeebaha qaar Soomaaliya, magaalada Muqdisho wasaq badanaa lagu daadiyaa. Waxyaabahaas oo dhan waxay ka qayb qaadanayaan inay cimilada Soomaaliya ay isbedelaan. Sidaas lamida beeraleyda oo kale ayagoo aan awareness fiican helina waxaa laga yaabaa inay sameeyaan kemikalis halis ah inay ciidda u isticmaalaan, taasoo keeni karta in caradii ay xumaato ama diiqooga carada ay keento. Marka proportionkaas annaga climate change ku leenahay, laakiin si guud ahaana adduunkao dhan ayaa nooga saameyn badan, siba wadamada hore maray ee aan shala ka hadalnay inay qiiq badan sii daayaan. Runtii nuclearka dhulka hoostiisa lagu keedinayo iyadana saameyn weyn ku leeyahay
cimilada. Soomaaliya diirada saaro arrinta roobka, roobka la filayay muusan dayin, walaac baa jira. Hay-adaha UN-ka hadda warbixinno hordha waxay leeyihiin 700 million baa gargaar lacageed dhan baa loo baahan yahay dollar. Marka biyo la-aanta ama roob la-aanta Soomaaliya marka laga yimaado dhirta iyo deegaanka wasakhaysan, sababo kale ma ogaatid?
Sababo kale oo keeni kara waxaa kamid ah arrinta nabadgelyada oo runtii laga maarmaan u ah helitaanka dad badan oo inay helaan biyo nadiif ah iyo gargaar ku haboon, taas waa isla soo aragnay. Waxaa kaloo isla soo aragnay in aysan dadka haysanin wacyigelin ku filan ma haystaan dad shacabka Soomaaliyeed oo la xiriira cimiladan isbedelaysa iyo qaabka loola qabsanayo. Roobkan waa sidaa sheegtay, asna wuxuu laga maarmaan u yahay beeraleyda Soomaaliyeed, maxaa yeelay haddaan roob la helin biyaha webiga kusoo qulqulaya ama qulqulka biyaha webiga ayagana way yaraanayaan.
Doodiina waxay kusoo aadaysaa xilli arrinta batroolka iyo shidaalka Soomaaliya aada loo hadalhayo. Cilmi baaris waxaa sameynaya hay-ado waaweyn oo caalami ah doorka Soomaalida qoyaanka kugu yaraa. Marka ma gaarsiisantiin awooddiina aqooneed inaad sahminta la sameeyey ama sahmin samayn kartaan oo aad dhigi kartaan meesha iyo meeshaas ba wax ka jiraan? Dhalinyaraatiin jaamacad ka soo baxda, laakiin
anaga still ururka xoogiisa intiisa badan arday waxa waaye cilmiga geology-ga bartay, welina arday baa nahay. Runtii ururkiinana wuxuu dhisan yahay muddo 1 sano ah, marka weli ma gaarin capability-ga ah inaan seismic samayn karno oo shidaalka Soomaaliya oo kale aan baari karno, maxaa yeelay ma haysano teknolojiyad. Waxay u baahan tahay teknolojiyad ayay u baahan tahay. Ururkiinana 1 sano u jiraa, arday Soomaaliyeed baa iska leh, laakiin hamiga iyo higsiga aan higsanayno 10 sano waxa waa in Soomaaliya ururkeena uu noqdo ururka SSGS la yiraahdo, inuu noqdo ururka ugu horeeya ee xogta geology ee Soomaaliya laga qaato. sida Mareykanka iyo Ingiriiska ay u kala leeyihiin USGS iyo British Geological Survey. Soomaaliya inay yeelato SSGS oo runtii laga helo xogaha geologiyad, waan rajaynaynaa insha Allah inaan aad u develop kareyno.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle wariyeena oo magaalada Muqdisho ku wareystay Daawud Cabdi Saciid oo ah agaasimaha dhalinyarada ku takhasustay cilmiga geologiga ee ku nool magaalada Muqdisho. Halka aad kala socotaan dhegeystayaal, waa VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan qasiidadan uu ku luqeeyo Maxamed Biike.
falakal isu wa shukriya allah wa haydan baysay qasidadaasi dhageystayaal qasidada uu ku luqeynayo fanaanka maxamed saciid abdi bike haatanna hadayn hore ugu sii socono qaybaha kale ee barnaamijka dhalinyarada maanta isla markaana aynu kacno dhinaca iyo magaalada boorama qaar ka mid ah dhalinyarada ayaa xilliga rabadaanta marka laga soo baxo salaada taraawiixda aada amaba taga makhaayadaha si ay halkaasi ugu caweeyaan. Magaalada Boorama dhalinyaro badan ayaa isugu taga makhaayadda City Coffee oo ah makhaayad uu leeyahay wiil kale oo dhalinyara, waxaana makhaayaddaasi booqday wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Good islamarkaana warbixinta nooga soo diyaariyey.
Goobaha ay dhalinyaradu ku kulmaan waqtiyada habeenkii bisha Rabadaan ee ku yaala magaalada Boorama waxaa ugu badan makhaayadaha iibiya cuntooyinka fudud iyo sharaabyada. Haddaba qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Boorama oo aan kula kulanay goobahaasi dhalinyarta ku caweeyaan meherad ka mid ah ayaan wax ka weydiinay waxyaabaha ay meheradahani ku soo jiitaan dhalinyarada iyo bulshada kale ee isugu timaad goobahaasi.
Ramadaan Kariim, waxaan joognaa City Cafe Borama Branch, waxaana ka samarka aadka ugu xidhan. Waa meherad aad iyo aad u shidan oo waxa weeyaan ka bildhan magaalada Borama bartankeeda. Dadna ka samarkaynahay waxay nagu soo jiidatay aanba aan uga nimidnay kuwa kale. Waa waxa weeyaan customer satisfaction kiisa iyo adeega wanaagsan uu bixinayo iyo cuntada uu sameynayo dhamaantii nadaafadeedu ay 100% tahay. Ay joogaan shaqaale aad iyo aad ugu dhiiran oo ugu heelan.
Magacaygu waa Cabdi Qadir Axmed, waxaan ahay nin dhalinyaro ku nool magaalada Borama, waxaan ahay deegaan ahaan kasoo jeeda Laascaanood. Sanadkii labaad ee jaamacadda baan gabagaba ka ahay jaamacadda Camuud. Markii koowaad aan magaalada imi, waxaa jirtay kafateeriyo hore oo aan aadi jiray oo u sheegtay jiray. Kadib baa waxaa dhacday in aan anaga iyo dhalinyaro kale oo aan saxaabnahay aan kafateeriyada nimaano aanu ka shaahno. Taasa waxay nagu sababtay inaanu sii joogtayno imaashiyaheedii oo aanu kusoo noqnoqono. Aniga iyo qanciyo isoo jiita waa muhiim ii noqonaya. Lacagtan iga baxaysana waa in aan ku helo wax i qancinaya oo satisfaction buuxa iga siinaya. Marka hadal badan aad u sii baalkeyn maayo hadal badan, laakiin aad baan ugu qanacsannahay oo na meherada aanu aad ugu bognay 100%. Maasha Allah.
Duburaale ku magac dheer gaax, waxaan ka imi gobolka Sool degmada Laascaanood. Halkan waxaan ku xidhanahay kafateeriyada la dhaho City Cafe, taas oo aad ii soo jiidatay oo aan ka helo cuntooyinka fudfudud sida shaaha, macmacaanka, fadiirada, waxyaabahaas. Meerada waxaan ku xidhan dhalinyaro badan oo aad ka timid bariga siiba gobolka Sool, Puntland, Soomaaliyada kale. Aad iyo aad baa meerada ugu qanacanay waxay bixiso bulshada gobolka ku noolna aad bay u soo dhaweeyeen. Waxaan ku baaqaynaa haddaan anagu nahay dhalinyarta barigaana waan ku dayananaa inaan ka furno markaan insha Allah deegaamadii iyo dadkii deegaanka markaan ku noqono.
Qaydaha City Cafe oo ah laba meheradood oo ka furan gudaha magaalada Borama oo uu leeyahay wiil dhalinyaro oo magaciisa la yidhaahdo Cabdiraxmaan Sheekh Muuse Cusmaan ayaan isagana ka wareystay waxyaabaha meheradihiisu iibiyaan ee dhalinyarada xiiseeyaan isla markaasina uu kaga duwan yahay meheradaha kale ee la mid ah ee ku yaala magaalada.
Waxaan aad u salaamayaa baguud ahaan bahda v o a Hashim, aad baad u mahadsan tahay. Sida aad arkayso ama ku muuqata ama hadda aad arkayso City Cafe waxa waa laba branch. Branchkan haddaan fadhino branch 1-ka ah waa branchka ugu ballaadhan ee cuntooyinka fudud oo dhaban bixiya magaalada. Waxyaabahaan caan ku nahay waxaa jira cuntooyin anaga noo gaara oo aanu aad samayno oo dhalinyarta, waa sababta aan ku hantinay qalbiga dhalinyarta iyo iyagoo haweeniyo wiilalbale iyo dad sida noo caadada. Horta anagu 12 bilood baan shaqaynaa, ma xidhno rabadaanta keliya, labada waqtiyo la cunayn baanana furin. Waxyaabahaan habeenkiisa rabadaanta soo kordhineen anaga gaarkana wax ka mid ah xasharka waxaan samaynaa. Waxaa lagu xiyay xashar oo ah isagoo caana geela, isagoo caana boodhaa. Waxaanu samaynaa oo kale bunki oo noocyadiisa dhan leh, kafalaate leh, kabajino leh, american coffee leh, italian kabajino leh oo bunka ugu sarreeya ugu tayada badan oo kale. Tusaalan dadka waxaa caba qaylka kaga maarsanayo oo kale. Waxyaabaan samaynaa kale waxaa ka mid ah shaahyadii oo ah shahloos ama bunloos, bun iyo loos isku jira waxaa jira, hot chocolate baa jira, shahloos caadiya jira, shaah caana geela jira, shaah caana booda jira. Dadku caanahay doonayaan ma ku siinaa, caana riyaad nooca u doonayaan oo dhan meesha waa ugu diyaar. Waxaa kaloo jira sharaabyadii oo nooc walba leh. Sharaab waxaa jira meherada u gaaro City Cafe juice la dhaho, waa sharaab ka kooban waxyaaba gaara. Waxaa kaloo sharaabyadan sameyna ka mid ah sharaab caruus, sharaab la dhaho sharaab caruus, dadka carooskan ay inta badan wiilasha aroosyada baan siinaa. Waa sharaab annaga noo gaara, waa xayka ka khudaar kaliya ka samaysan yahay oo waa sharaab caawinaya fahm ehelka inuu raaxo farxad ku noolaado. Waxaa kaloo jira cuntooyinka kale sameyna, cuntooyin fudud baan meherada ku sameynaa imika branch 1-ka. Branch 1-ka cuntooyinka fudud ku sameynaa, dadku hadda markay soo cashayaan cunto fudud bay u baahan yihiin, khudaaraadkii fruitiska nooc walba leh, xabxabkii iyo isku googoo khudaaraadkii, muuskii, babaygii, shawaarimooyinkii baa ka mid ah. Chinese chicken ama Chinese fish waxaa la jiro oo digaag iyo kalluun lagu cuno si gaar ah, oo khubs lagu cuno, roodi lagu cunaa jira.
Cashooyinka fudud ee habeenkii aad bixisaan bay kuwaas ka mid yihiin Soomaa?
Cashooyinka fudud ee bixinay ka mid yihiin. Halka suxuurta aan uga diyaarinaa meherada kale branch 2-gu ay qabato kaliya wadaniga iyo runtay ku waayeen qofkii bariisiya baastooyin haafteen u baahan meheradaas u tagaa qofkii suxuur u baahan taasaas oo kala taas u tagaa
marka cuntooyinka wadaniga ay dadku ay suxuur ahaan idinka iibsadaan maxaa kamida
een waxay iibsadaan heedi way iibsadaan suuradii way iibsadaan kariskii way iibsadaan ma qamadigi way iibsadaan waxay iibsadaan kuwa u baahan imi dadka qaar kooda kala reer magaalku waxay iibsadaan bariis iyo caano geel marka bariis iyo caano geel baa laga iibiyaa la siyaa kaasi ku suxuurtaan ee caano dhanaala isagoo caano dhayabay ayay ku suxuurtaan
goobaha casriga ah ee iibiya cuntooyinka fudud iyo sharaabyada ee dhalinyarada ku kulmaan waa qaar muddooyinkan dambe ku soo badanaya suuqyada magaalada Boorama. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorama.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Haashim oo warbixintaasi nooga soo diray Boorama. Mar kale ayaanu dilaynaa dhammaantiinba. Duhur wacan iyo weliba Ramadaan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha ayaynu geli doonaa, waxaan idin kala bixi doonaa islamarkaana aan soo dhoweyn doonaa Nuur Xasan Nuur iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
soo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha, horyaalka Talyaaniga ee Serie A-da ayaa shalay lasoo gabagabeeyey, waxaana kooxaha ilaa iyo kooxo gaaraya afar koox ay isku haysteen booska afraad iyo saddexaad waa lagu kala baxay. Sidoo kale kooxaha qaarkood ayaa ka ordayay inay u laabtaan heerka labaad. Kooxaha Inter, AC Milan, Roma iyo Atlanta ayaana ku dagaalamay boosaska afraad iyo saddexaad. Kooxda Atlanta ayaa taariikh sameysay, waxaana markii ugu horreysay taariikhda horyaalka Talyaaniga ay ku dhammaysatay ama ay gashay booska Yurub ama tartanka Yurub oo ay ka qaybgeli doonto koobka Champions League taariikhdeeda. Laakiin waxaa baskii ka dhacday AC Milan oo ku dhammaysatay booska shanaad, halka Inter iyo Atlanta ay kala galeen boosaska saddexaad iyo afraad. Empoli ayaa u laabatay heerka labaad, halka Fiorentina, Genoa iyo weliba kooxaha qaarkood sida Spal ay ka fakadeen inay galaan heerka labaad. Cabdiqaadir Mursal ayaa daawanaya ciyaartaasi. Cabdiqaadir, intaanan u gelin dhinaca gooldhalinta iyo tababarayaasha shaqada ka tegi doona iyo kuwa cusub, bal ka waran ciyaartii shalay ee kama dambeysta ahayd, sida finalka ama loo daawaday, dhex martay kooxihii isku dagaalayay kaalimaha afraad iyo saddexaad.
Waa mahadsan tahay. Sideedaba kaalmaha afraad, kooxda weyn ee AC Milan waxay u baahnayd hal dhibic oo keliya, taas oo niyadjab weyn ku ridaysa. Run ahaantii waxay leeyihiin 86 dhibcood, laakiin labada kooxood ee kusoo baxay afarta sare waa min 96 dhibcood ay leeyihiin Atlanta iyo Inter Milan. Marka Milan dadaal ayay muujisay, laakiin haddana dagaal kastoo ay gasho waxaa muuqatay in looga adkaaday afarta sare. Waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah kooxda Atlanta sanadkan inay ahayd koox aad u dagaalantay ilaa xad. Dhibaatada Milan haysata ayaa ahayd in dhowr kulan aysan badinin bilihii Febraayo iyo weliba January, taas oo weliba kulamada qaar ka mid ah waxay la ciyaartay kooxda Inter Milan oo kaalinta kula tartamaysay. Markii aad ka badin weyso kooxda kaalinta kugu haysata oo weliba ay ka badisana, waa dhibaato weyn oo runtii aan laga kabsan karin.
Marka Inter iyo Atlanta waxay u baahnaayeen in ay badiyaan, waxay ka ordayeen inay barbaro keenaan si ay uusan u luminin booskaas oo Milan ay maaragtay u haqaltaagaysa. Milan waa badisay, laakiin guuldaradeedii guusheedii waxba umaysan tirin sababtoo ah
marka ku xisaabtamayso koox kale ha ii badiso way ka adag tahay. Waa sida Liverpool oo kale ayaa ku dhacday Manchester City.
Gacnaheeda kuma jirin,
gacanta uguma jirin.
Waayahay marka tababaraha Milan Gattuso ayaa laga yaabaa inuu shaqadiisa waayo. Interna waxaa ka tegaya tababarahoodii Luciano Spalletti. Booskiisa waxaa la sheegayaa inuu lagu bedeli doono tababaraha caanka ah ee Talyaaniga Antonio Conte, oo la leeyahay maalmaha soo socda ayuu Inter qaban doonaa. Juventus waxaa ka tegaya tababarahoodii weynaa Allegri. Atlanta haddii aan kusoo laabano, Cabdiqaadiro, waxaa leeyahay Atlanta sanadkan wacdaro weyn ayay dhigtay kooxdii la yaabka ayaan lagu tilmaamay ee Serie A-da. Kooxihii waaweynaa ayay ka wada badisay, qaarkood barbar ayay la gashay. Marka ma laga yaabaa in Yurub ay marka ay Champions League markii ugu horreysay cagaha geliyaan inay la yaabka Talyaaniga ay ka dhigeen ay ka dhigaan?
Waa suuragal, sababtoo ah waxaan xusuusanaa kooxda Tottenham markii ugu horreysay ay Champions League ciyaaraan inay soo gaareen ilaa 8 wareeg 8. Marka Atlanta waa suuragal, inkastoo khibrad weyn aysan u lahayn, laakiin hadda kubadda khibradda way ka tagtay oo garoomada waxay u muuqataa kubad la wada bartay
waayahay aan u leexano dhinaca guuldhalinta oo iyana taariikh ay ka dhacday. Weeraryahanka u dhashay Talyaaniga Fabio Quagliarella oo 36 jir ah ayaa sanadkan ku guuleystay koobta dahabiga ah ee la siiyo ciyaaryahanka ugu goolasha badan, waxaana uu garaacay oo uu ka badiyey ciyaaryahanno ka caansan sida laacibkii weynaa Cristiano Ronaldo, Zabata oo Atlanta u ciyaara, iyo ciyaaryahan Piontek oo Milan u ciyaara oo uu ka wadawaday dhanka goolasha. Marka da'daasi iyo goolalinta noocaasi ah,
haddii aan dib ugu laabto taageerayaasha kubadda cagta, waxay aada u hadal hayeen Cristiano Ronaldo oo 33 jir ah oo ay u arkeen laacibka ugu wanaagsan, yacni goolashan aan laga qaadi doonin. Marka weliba marka aad aragto goolasha uu dhalinayay, kuma aysan baraarugsaneyn dadka nin ka sii weyn ayaa kabta dahabka kaga guuleysan doona. Ronaldo oo weliba jooga Juventus, kooxda ugu awoodda badan Talyaaniga. Fabio Quagliarella waa laacib runtii Talyaaniga muddo ka ciyaarayay, kooxo tiro badan ayuu usoo ciyaaray. Wuxuu kasoo bilaabay kubadda ee kooxda Torino oo wuxuu kale usii ciyaaray Fiorentina, Sampdoria, Napoli. Sidoo kale Sampdoria iyo Torino min laba jeer ayuu ku noqday, hadda Sampdoria ayuu joogaa.
Wilina shalay ka badiyaan Juventus oo Ronaldo ciyaaray.
Marka Fabio waxaa la dhihi karaa waa laacib runtii aad u yaqaano kubadda cagta Talyaaniga. Juventus ayuu caan ku ahaa, iyo Fiorentina iyo Napoli. Sidoo kale Sampdoria iyo Torino na min laba jeer ayuu ciyaaray. Marka waxaa la xusuusiyey Ronaldo in Talyaaniga Italian Serie A aysan ahayn maqaayad hal qof kaliya iska shidan karo, oo ay jiraan tartamayaal adag oo
Premier League
ha wuuna ku quus qaatay runtii Talyaaniga waxa ka jira uu arkay goolal yar ayuu dhaliyay. Ronaldo waxa lagu xisaabi jiray seasonka 40 gool celcelis ahaan inuu dhaliyo, laakiin
waayay Quagliarella waliba waxa laga yaabaa inkastoo da'diisa ay kor u sii kacayso in sanadka dambena uu wacdar dhigo. Xubintii ciyaaraha dhageystayaal waa naga intaa, waxaan idinku rajaynaynaa Sharwac iyo Sandeer.
waagaag aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin Nuur Xasan Nuur iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha inala socotiinay, markana aynu mar kale dib u jaleecno dhinacii qasiidooyinka bisha Ramadaan iyo weliba kooxda Dandaawi.
sidaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada, waxaana lana socodsiinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo weliba Cabdulqaadir Maxamed Mursal. dhinaca farsamada waxaa noo joogay Maxamed Cabdixasan Sandheere. tan iyo kulan dambena dhegeystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
iyo ku